Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, sunt Deana Răilanu și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Meteorologii promit pentru astăzi, vineri 10 iunie, de la Briceni până la Cahul, cer variabil, adică un peisaj cu nori și soare. Vor fi 21 de grade în nordul țării, 23 în centru și în capitală și cu un grad mai mult în sud. Pe continentul european va ploua, iar meteorologii promit 21 de grade pentru Paris și 27 pentru Praga. În est, la Moscova și Kiev, sunt așteptate 29 de grade. De aproape jumătate de an, peste 30 de parajuriști oferă consultații în toată țara. De ce ar fi oamenii motivați să se adreseze parajuriștilor și cum pot fi găsiți aceștia? Vom afla de la Iurie Coza, coordonatorul proiectului Abilitatea Juridică a Comunităților Rurale la Fundația Soros Moldova. În partea a doua ediției, scriitorul Iulian Ciocan ne prezintă pățania unui moldovean care a câștigat o bere.
Aici însă a intervenit o mică problemă. Protagonistul nostru locuia în provincie, la o depărtare de 150 de kilometri de capitală, fapt pentru care a rugat compania să îi se dea cumva berea la fața locului. Acest lucru era însă imposibil. Omul trebuia să se deplaseze în Chișinău dacă voia să obțină berea câștigată.
Tot atunci aflați din jurnalul de corespondență semnat de Traian Ungureanu de ce faima și nenorocirea faimoasă înseamnă astăzi altceva decât însemna în vechile tragedii. Dar începem cu știrile dimineții prezentate din studioul Europa pe Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Bună dimineața, Mircea!
Bună dimineața tuturor! Ministrul Afacerilor Interne spune că mașina a cărei explozie l-a ucis pe Igor Țurcan era furată și introdusă ilegal în țară. Liderii partidelor din Alianța pentru Integrare Europeană au chemat împreună alegătorii să-l voteze pe Dorin Chirtoacă. Și Bulgaria și România vor trebui să mai aștepte până să intre în spațiul Schengen. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, a spus că mașina a cărei explozie l-a ucis marți pe Igor Țurcan era furată și introdusă ilegal în țară. Roibu a spus ieri că plăcile rusești de înmatriculare ale mașinii au fost anulate de organele din Federația Rusă, iar automobilul a fost înstrăinat în 2009 în Ucraina. Șeful internelor a mai spus că nu există dovezi că mașina era dotată cu instalație de gaz. Una din primele ipoteze vehiculate în presă a fost că moartea președintelui Federației de Tenis, în vârstă de 37 de ani, s-ar fi datorat exploziei accidentale a rezervorului de gaz lichefiat. Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au chemat ieri împreună alegătorii din capitală să-l voteze în postul de primar pe liberalul Dorin Chirtoacă la turul al doilea de la 19 iunie.
Să vină alegătorii noștri și să susțină masiv candidatura domnului Dorin Chirtoacă pentru acest al doilea tur de scrutin.
În primul tur, Dorin Chirtoacă s-a clasat pe locul al doilea după comunistul Igor Dodon. Tot ieri, câteva sute de suporteri ai comuniștilor au protestat în centrul capitalei față de ceea ce consideră a fi falsificarea primului tur al alegerilor în dauna favoritului lor Igor Dodon. Premierul Vlad Filat va ridica astăzi în orașul polonez Wrocław un premiu pentru libertate acordat moldovenilor de o fundație pro-democrație cu sediul în Statele Unite. Printre laureații de anul acesta ai premiului Consiliului Atlantic se numără și senatorul republican american John McCain, fost candidat prezidențial. Într-un comunicat de presă al guvernului moldovean se spune că după evenimentul din Polonia, McCain va vizita duminică Republica Moldova. În orașul rusesc Nijni Novgorod încep astăzi convorbirile oficiale ale summitului Uniunea Europeană-Rusia. Pe agendă se va afla problema liberalizării vizelor europene pentru ruși, dar și embargoul rusesc asupra legumelor din Uniunea Europeană, impus de Moscova după izbucnirea epidemiei de E. coli în Germania. Potrivit agențiilor de știri rusești, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a spus că va discuta în Rusia și chestiunea așa numitelor conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, cel din Transnistria și cel din Nagorno-Karabakh. Bulgaria și România vor trebui să mai aștepte până să intre în spațiul Schengen. Ieri, la o ședință ținută la Luxemburg, miniștrii de interne din țările Uniunii Europene au fost de acord că ambele state au îndeplinit condițiile tehnice pentru abolirea granițelor cu colegele din Uniune. Miniștrii au amânat însă până în septembrie o decizie privind includerea celor două țări balcanice în spațiul fără frontiere. Agențiile de presă spun că mai multe țări influente din Uniune, ca Olanda, Germania și Franța, vor ca Bulgaria și România să facă mai multe progrese în combaterea corupției și criminalității. Inițial, celor mai noi membre ale Uniunii li se promisese intrarea în Schengen în martie anul curent. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că emisiunile postului nostru de radio pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum spuneam, discutăm astăzi despre serviciile pe care le oferă parajuriștii în toată țara. Vă reamintesc că este vorba de o rețea de 30 de parajuriști selectați de Fundația Soros Moldova. În ajun l-am întrebat pe coordonatorul proiectului, Iurie Cuza, care sunt atribuțiile parajuriștilor și ce ajutor oferă ei oamenilor.
Persoana, după ce primește o instruire specială, poate să acorde asistență juridică primară, care constă în consultații pe probleme elementare, informarea juridică, întocmirea anumitor documente simple, cereri, demersuri și altele, fără a avea dreptul să reprezinte în instanțele de judecată. Asta este parajuristul, da?
Deci, într-un fel, informează cetățenii sau încearcă să dumirească oamenii cum poate fi rezolvat o anumită problemă, ca să nu se mai ajungă în instanță. Așa se înțeleg.
Da. Primul lucru care îl face, el explică natura problemei cu care s-a adresat omul. Este vorba despre, să zicem, una dintre cele mai frecvente situații, obținerea bunurilor lăsate prin moștenire. Dacă este testament, explică omului care sunt posibilitățile, care sunt termenii, cam care sunt costurile, ce trebuie să facă. Dacă persoana vrea să lase prin moștenire, explică care sunt consecințele dacă va face un testament sau nu va face. Dacă este vorba despre anumiți moștenitori, pentru că am luat deja moștenirea ca exemplu, și între ei există anumite litigi, încearcă să le explice și aici apare și undeva într-o postură de mediator care ar fi consecințele unui litigiu și care ar putea fi costurile ca să nu se ajungă acolo. Bineînțeles că ultimul cuvânt rămânând să-l spună beneficiarul. El are opțiunea să decide, procedează într-un fel sau altul, dar deja fiind informat care sunt reglementările legale, ce consecințe pot fi, ce costuri sunt aferente și ce instanță, ce autoritate publică se ocupă de problema dată. Acest serviciu este de mare căutare la sate. Oamenii sunt efectiv lipsiți de posibilitatea să se dumirească în dimensiunea juridică. Proiectul merge cumva pe două filiere. Prima este consultații nemijlocite practice cu fiecare beneficiar solicitant în parte și a doua este promovarea cunoștințelor juridice prin intermediul lecțiilor publice, prezentărilor, anumitor acțiuni menite să propage cunoștințele juridice.
Ziceți dumneavoastră că parajuriștii organizează inclusiv lecții publice în localități. Își lasă oamenii oare treburile casnice, mai ales primăvara-vara, ca să vină să asculte o lecție publică?
Intenția noastră când ne-am orientat spre ideea de a propaga cunoștințele juridice a fost cumva umbrită de gândul că, uite, la sate omul n-are o dexteritate de a urmări anumite lucruri ce se petrec în societate, de iluminare așa, da? Ne-am gândit că ar fi o problemă, cum tehnic se organizează lucrurile astea, cum îi adun pe oamenii ăștia, cum îi determin interesul lor să vină la această manifestare, să asiste acolo, să pună întrebări. Și într-adevăr este destul de complicat, dar cu timpul lucrurile se schimbă, oamenii înțeleg ce înseamnă asistența juridică primară, cine este parajuristul, de fapt cu ce se ocupă el, se interesează de activitățile lui. Mulți deja au beneficiat de sfaturi practice și deja știu că dacă omul ăsta vorbește, înseamnă că este ceva care ar putea să folosească. Dacă e vorba de perioada când se prășește sau se seamănă, trebuie să fim conștienți că omul este preocupat de alte lucruri. Încercăm să, tehnic, să ne acomodăm la situațiile concrete, astfel ca propagarea cunoștințelor astea să se facă într-o manieră cât mai optimă.
Domnule Cuza, din câte știu, sunt 30 de parajuriști. Cum i-ați împărțit în țară astfel încât cât mai mulți cetățeni să aibă acces la serviciile lor?
Vreau să vă spun că a fost un proces destul de complicat de selectare atât a localităților cât și persoanelor. Complicat, complex și care a vrut să respecte mai multe rigori legate de atât de distribuirea geografică cât și de gradul de deprivare a localității. De fapt, unul din indicatorii principali care l-am avut în vedere a fost gradul de deprivare. Și noi avem așa, la sud, extremele sunt Slobozia Mare, Alexandru Ioan Cuza, la nord, Bălăsinești, Grimâncăuți. La est ar fi la frontiera cu Ucraina, satul Bădiceni, Alcedar. Avem în Congaz unicul parajurist în Găgăuzierii și eu chiar am în față harta, acum mă uit, sunt distribuiți relativ uniform pe toată suprafața țării ca să putem analiza la sfârșitul proiectului ce se întâmplă în diferite zone ale țării, ca să, după finisarea proiectului să venim cu o propunere de politici, o propunere de perpetuare a schemei care o testăm noi acum.
Dar spuneți-mi, vă rog, iată de exemplu un ascultător din satul Pârjolteni, raionul Călăraș.
Da.
Dacă vrea să acceseze sau să ceară serviciile unui parajurist, cum se dumirească, unde să-l găsească?
Bineînțeles că practic de serviciile parajuristului beneficiază membrii localității unde se află, pentru că altora le vine destul de dificil să ajungă la locul unde se află el. Dar toți parajuriștii sunt instruiți și oferă servicii, consultații, informare oricărei persoane care se adresează la ei, indiferent de faptul unde această persoană trăiește, cât de departe a venit, inclusiv consultații la telefon, inclusiv consultații dacă este nevoie prin poșta electronică, pentru că toți parajuriștii sunt dotați cu tehnica necesară în acest sens și dacă oricare cetățean din oricare localitate ajunge să afle că poate beneficia de serviciul unui parajurist care, să zicem, satul Pârjolteni ar fi cel mai aproape de satul Vărzăreștii noi, unde avem un parajurist, da? Raionul Călăraș. El poate să-l contacteze la telefon, să zică, bună ziua, am nevoie de o consultație în următoarea problemă.
E limpede, dar care sunt problemele care apelează cel mai des oamenii? Asta dacă ar fi să faceți un top al litigiilor.
Cele mai frecvente probleme țin de moștenire, transmiterea prin moștenire, primirea moștenirii, probleme legate de relațiile familiale. Și aici este, avem o suită întreagă, începând cu anumite probleme strict tehnice de încheiere a căsătoriei, realizarea divorțului. Bineînțeles că e vorba numai de sfaturi, consilieri. Un aspect foarte complicat și greu de soluționat al relațiilor familiale este violența în familie, care foarte des se confruntă parajuriștii. Mai apoi avem probleme legate de proprietate, în special distribuirea cotei, rezultate din darea în arendă a terenurilor obținute în rezultatul privatizării pământurilor, întrebări legate de cota valorică.
Și care sunt, să zic, costurile acestor servicii oferite de parajuriști?
Ele sunt absolut gratuite. Nimeni nu plătește nimic și mai mult decât atât, chiar și convorbirile telefonice care eventual le realizează parajuriștii sunt din cont proiectului.
Pentru că nimic nu este veșnic în lumea asta. Bănuiesc și acest proiect într-o zi se va finaliza. Ce se va întâmpla după? Cine va lua locul parajuriștilor și din ce bani vor fi plătiți aceștia? Pentru că astăzi sunt plătiți din proiect, dar peste un an sau doi va trebui comunitatea, bănuiesc, să-i plătească.
Este un proiect de testare, un proiect pilot, în urma căruia noi vrem să venim nu numai cu un anumit număr de parajuriști instruiți și capabili să ofere asistență juridică primare la sate, dar și cu o rețetă cum această schemă ar funcționa sub imperiul autorității care este desemnate conform legii către asistența juridică garantată de stat să se ocupe de asistența juridică primară, anume Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, care va prelua structura creată de noi și va promova-o mai departe. Caracteristica acestui proiect este că el vine să ajute statul în formularea și identificarea mecanismelor necesare ca asistența juridică primară la sate să existe.
Într-un fel, dumneavoastră acum pregătiți, de fapt, aluatul, coaceți pâinea și după asta statul nu va avea decât să ia această pâine și să o împartă cât mai rațional.
Dacă să folosim alegorii culinare, eu aș zice că noi acum testăm ce trebuie să intre în acest aluat, ce fel de sobe să fie folosite, ce fel de mirodenii sau mai știu eu ce se adaugă acolo în plutură și încercăm și coacem prima partidă. O coacem și după aceea îi dăm statului rețeta și îi dăm să guste din această partidă. Pentru ca să se convingă că, într-adevăr, și rețeta funcționează și produsul este consumabil.
A fost Iurie Cuza, coordonator de programe la Fundația Soros Moldova. Pe pagina de internet a fundației soros.md puteți accesa lista localităților unde parajuriștii vor fi gata să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Este ora 7 și aproape 16 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În minutele următoare, surse de presă arată că secretarul de stat american Hillary Clinton s-ar afla în negocieri pentru a părăsi administrația anul viitor, urmând să preia conducerea Băncii Mondiale. Acum, la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țicudean cu știrile dimineții pe scurt.
Ministrul afacerilor interne, Alexei Roibu, a spus ieri că mașina a cărei explozie l-a ucis marți pe Igor Țurcan era furată și introdusă ilegal în țară. Șeful internelor a mai spus că nu există dovezi că mașina ar fi fost dotată cu instalație de gaz. Una din primele ipoteze vehiculate în presă a fost că moartea președintelui Federației de Tenis, în vârstă de 37 de ani, s-ar fi datorat exploziei accidentale a rezervorului de gaz lichefiat al mașinii. Liderii celor trei partide din Alianța pentru Integrare Europeană au chemat ieri împreună alegătorii din capitală să-l voteze în postul de primar pe liberalul Dorin Chirtoacă la turul al doilea de la 19 iunie. Înaintea primului tur de scrutin, partidele de guvernământ au avut divergențe în privința candidaturii la postul de primar, învinuindu-se reciproc că nu se conduc după o strategie comună. Tot ieri, câteva sute de suporteri ai comuniștilor au protestat în centrul capitalei față de ceea ce consideră a fi falsificarea primului tur al alegerilor în dauna preferatului lor, Igor Dodon. Premierul Vlad Filat va ridica astăzi în orașul Wrocław din Polonia un premiu pentru libertate, acordat moldovenilor de o fundație pro-democrație cu sediul în Statele Unite. Printre laureații de anul acesta se numără și senatorul republican american John McCain. Într-un comunicat de presă al guvernului moldovean se spune că după evenimentul din Polonia, McCain va vizita duminică Republica Moldova. În orașul rusesc Nizhny Novgorod încep astăzi convorbirile oficiale ale summitului Uniunea Europeană-Rusia. Potrivit agențiilor de știri rusești, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a spus că va discuta la summit și chestiunea așa numitelor conflicte înghețate, inclusiv cel din Transnistria. Și Bulgaria și România vor trebui să mai aștepte până să intre în spațiul Schengen. Ieri, ministrii de interne din Uniunea Europeană au fost de acord că ambele țări au îndeplinit condițiile tehnice, dar au amânat, cel puțin până în septembrie, o decizie privind includerea României și Bulgariei în spațiul fără frontiere. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemn să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Acolo găsiți interviul de acum două decenii acordat la Paris de criticul Livius Ciocârlie, regretatei ziarista Europei Libere, Monica Lovinescu.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-a sunat de unezi un ascultător al postului nostru de radio. și mi-a povestit următoarele. Va să zică, îndemnat de promoția companiei Vitanta, foarte ispititoare prin câștigurile posibile, dar și de arșița neîndurătoare. Ascultătorul nostru a cumpărat mai multe sticle de bere. E plăcut să savurezi o bere rece pe vreme toride, nu-i așa? Plăcerea e și mai mare dacă descoperi sub capacul sticlei un câștig. A avut noroc și pe de o parte omul câștigase o bere, pe de altă parte nu prea putea să o obțină. Nu-i vorbă, dacă câștiga vreo 1000 de lei, s-ar fi dus el repejor la Chișinău. Așa însă, iar mie povestea asta mi-a amintit de un alt quasi-câștig. Într-o emisiune televizată matinală, alți locuitori ai provinciilor îndepărtate câștigau ba o cărțulie, ba un bilet la teatru, păi mai veneau ei după cărțulie.
Europeni și americani. Este ora 7 și aproape 22 de minute. E vremea pentru revista presei. Ziarele care apar astăzi în chioșcuri au fost procesate și ele cu amănuntul de colegul meu, Iulian Ciocan, care revine la microfon să le prezinte acum.
În editorialul său din săptămână, intitulat Moldova te iubesc, publicistul Viorel Mihail ne explică de ce moldovenii preferă să voteze pentru comuniști. Există o minoritate care vrea unirea cu România și majoritatea care nu o vrea, și anume spaima de unire îi face pe cei mai mulți să voteze pentru Partidul Comuniștilor, consideră Viorel Mihail. Tot în săptămână, pe de altă parte, Vsevolod Ciornei constată că trendul preferat de alegători e totuși cel pro-european, de vreme ce 2/3 din consiliile locale au fost câștigate de Alianța pentru Integrare Europeană. Cel care a pierdut, în opinia lui Ciornei, e brandul comunist. De o cu totul altă părere e însă săptămânalul Comunistul. Rezultatele înregistrate de pe CRM sunt îmbucurătoare, scrie comunistul. Partidul a obținut majoritatea în 6 consilii raionale, dar și în Bălți și Chișinău. Și asta e o mare victorie. În alte 16 consilii raionale, pe CRM va avea cea mai mare fracțiune. Comunistul inserează un editorial a lui Vyacheslav Valko, care acuză puterea de manipulare a opiniei publice. Săptămânalul Comunistul e convins că atât Comisia Electorală Centrală, cât și primarul Chertoacă știau deja noaptea că va fi turul 2 și că Igor Dodon îl va depăși pe candidatul liberal. Numărarea voturilor cu intermitențe, cu lăsarea suburbiilor la urmă, a fost ca un blockbuster hollywoodian, cu un final asemănător cu un duș rece. A fost un scenariu care trebuia să-i descurajeze pe alegătorii comuniștilor. Jurnal de Chișinău inserează părerea ex-premierului Ion Sturza despre recentele alegeri. Bătălia pentru Chișinău va fi aprigă, mai ales că în Consiliul Municipal comuniștii au ținut la limită majoritatea. Dacă Dorin Chertoacă va câștiga alegerile în turul 2, Alianța pentru Integrare Europeană are șanse de supraviețuire și va avea posibilitatea să soluționeze criza politică legată de alegerea președintelui țării după propriul scenariu, a declarat pentru jurnal ex-premierul Sturza. Editorialistul Nicolae Negru scrie în jurnal că unii ziariști și analiști politici vorbesc despre marșul victorios al PCRM în alegerile locale, ceea ce nu este corect. În consiliile raionale și municipale, pe listele de partid, PCRM a obținut 36,9%, adică mai puțin decât în alegerile parlamentare, 39,34%. Asta ar însemna că PCRM nu ar trebui să se avânte în alegeri anticipate, căci riscă, în pofida succesului răsunător de la Chișinău, să obțină mai puține mandate în parlament ani decât are acum. Ziarul Adevărul scrie că Igor Țurcan, președintele Federației de Tenis, ucis acum 4 zile în urma unei explozii, ar fi putut fi victima reglărilor de conturi legate de recuperarea unor datorii. Tot în Adevărul, ministrul transporturilor Anatol Șalaru spune că fosta conducere a Căilor Ferate a vrut să aducă întreprinderea în faliment pentru a o transmite apoi Rusiei și că 90% din vagoane și locomotive sunt uzate. Pe de altă parte, fostul director al Căilor Ferate, Miron Găgăuz, spune că aceasta a fost doar una dintre soluțiile pe care le-a propus pentru modernizarea întreprinderii și că nu a insistat ca nume Căile Ferate ale Rusiei să o administreze. Am propus să fie organizată o licitație internațională, decizia urma să fie luată la nivel politic, explică Miron Găgăuz, în prezent deputat comunist.
Cine a crezut că fostul director al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, este judecat sub acuzația de viol, trebuie să-și caute alt proces. De ce? Ne spune Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Cazul fostului director al Fondului Monetar Internațional e celebru și asta înseamnă mult mai mult decât știa celebritatea despre ea însăși. Dominic Strauss-Kahn a fost acuzat de tentativă de viol. Oameni puternici avuți au mai căzut într-o clipă din vârful lumii până la disgrație absolută. Însă cazul celebru al lui Strauss-Kahn ne spune că faima și nenorocirea faimoasă înseamnă altceva astăzi decât însemna în vechile tragedii. Ce s-a întâmplat după explozia scandalului Kahn? La început a venit partea bună. Imaginea marelui demnitar în cătușe a dovedit că America e într-adevăr țara în care rangul nu scutește. Imediat au urmat însă lucrurile ciudate și rele. O sumedire de ziare și reviste au folosit prilejul pentru a publica fotografii, desene sau povestioare deochiate pline de cameriste tentante sub pretextul că fac investigații de presă. Apoi, intelectualii francezi au fabricat un roman în care americanii sunt niște brute prea joase pentru aristocrații parizieni, iar serviciile secrete folosesc arma cu cameriste. După care americanii înșiși au început să demonstreze cum anume poate fi răpusă dinăuntru justiția. Astfel, de la prima apariție, avocatul cameristei victimă a anunțat că procesul privește discriminarea unei femei sărace de culoare și va fi un test pentru toate femeile sărace de culoare discriminate acum și dintotdeauna. Cine a crezut că Strauss-Kahn e judecat sub acuzația de viol, trebuie să caute alt proces. Puterea și faima din jurul lui Kahn fascinează, iar mințile deraiază. Kahn e sau nu e vinovat, dar asta a devenit o chestiune secundară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Surse de presă arată că secretarul de stat american Hillary Clinton s-ar afla în negocieri pentru a părăsi administrația anul viitor, urmând să preia conducerea Băncii Mondiale. Detalii de la corespondentul Europei Libere de la Washington, Valeriu Sela.
Fosta prima doamnă a Statelor Unite și candidată la prezidențiale, Hillary Clinton, a devenit o figură proeminentă a administrației Obama după ce a preluat în 2009 Departamentul de Stat. Ea a declarat public că nu intenționează să rămână în fruntea diplomației mai mult de 4 ani. Colaboratorii doamnei Clinton, citați de agenția Reuters, spun că aceasta și-ar fi exprimat interesul de a conduce Banca Mondială. Dacă actualul președinte, Robert Zoellick, se retrage din funcție la sfârșitul mandatului în 2012. Hillary Clinton își dorește poziția, a spus una dintre sursele aflate în anturajul secretarului de stat. O altă sursă a arătat că președintele Obama sprijină de acum mutarea lui Hillary Clinton la Banca Mondială. Nu este încă clar dacă președintele a decis să o nominalizeze, urmând ca propunerea să fie supusă aprobării celor 187 de membri. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Jay Carney, a negat relatările respective. Un purtător de cuvânt al doamnei Clinton a negat și el, spunând chiar că dacă îi se oferă poziția, Hillary Clinton nu o va accepta. Persoane care cunosc situația spun însă că infirmarea știrii, atât la Casa Albă cât și la Departamentul de Stat, ar putea fi un semnal că ea e adevărată. Relatările respective pot afecta credibilitatea secretarului de stat într-un moment foarte important pentru administrația Obama și diplomația americană. De obicei, nominalizările pentru conducerea Băncii Mondiale nu se fac cu mai mult de un an înaintea expirării mandatului actualului președinte. Dar este un an neobișnuit, mai ales de când organizația soră, Fondul Monetar Internațional, a rămas fără președinte după ce Dominic Strauss-Kahn a demisionat după ce fusese arestat pentru hărțuire sexuală și încercarea de viol. Până acum, fondul a fost condus de la înființare încoace de un european, în timp ce la conducerea Băncii Mondiale s-a aflat de la înființare un american. Dar în ultima vreme, această alternanță este contestată de noi puteri economice care sunt nemulțumite că nu participă suficient la proces. Statele Unite nu și-au exprimat public încă sprijinul pentru candidatul francez la președinția fondului, ministrul de finanțe Christine Lagarde. Până acum, niciuna dintre cele două instituții nu a fost condusă de o femeie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
7 și aproape 30 de minute arată ceasul din studioul Europei Libere, ceea ce înseamnă că emisiunea Moldova la ora 7 e pe final. Ne cerem scuze pentru defecțiunile tehnice care au apărut în timpul emisiunii din cauza legăturii satelit. Sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici e Radio Europa Libera.